Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković, Jotov, Bugarska podržava napredovanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez. Dogovor o ponovnom otvaranju ukrajinskih luka. Američki vojni zvaničnik priznao iransku vazdušnu nadmoć u regionu. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković primila je danas u nastupnu posjetu ambasadora Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini Valerija Ivanova Jotova. Ministrica Turković je izrazila zahvalnost za snažnu podršku i pomoć Republike Bugarske i Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO savez. Istaknula je da je Bugarska prva država koja je priznala Bosnu i Hercegovinu 15. januara 1992. godine prije održavanja referenduma i od tada nastavlja podržavati našu zemlju, zasebno kada je riječ o europskim integracijama. Naglasila je važnost integracije Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, istaknuvši značaj skorog dobijanja kandidatskog statusa Bosnu i Hercegovinu, kao i nastavak reformskog procesa. Novoimenovani ambasador Jotov je podsjetio na značaj europske perspektive Zapadnog Balkana za unapređenje mira, stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta cijele regije. Izrazio je podršku napredovanju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, kao i nastavku provedbe reformi. Pozvao je ministricu Turković u službenu posjetu Sofiji, te izrazio nadu da će dinamici unapređenja bilateralnih odnosa dvije zemlje doprinijeti održavanje konsultacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas novinarima u Sarajevu da visoki predstavnik Kristijan Schmidt nema pravnog osnova da donosi bilo što u Bosni i Hercegovini, jer, kako je kazao, nije legitiman i sve što donese može biti spekulativno. U Bosni i Hercegovini se 10 i više godina razgovara o izbornom zakonu i sve je to propalo. Visoki predstavnik nije nadležan da donosi rješenja, jer je on lažna figura i nije imenovan relevantnom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a, ustvrdio je Dodik. Dodao je da neće provoditi odluke visokog predstavnika bez obzira gdje bile objavljene, a pogotovo one što ima veze sa RS-om. Komentirajući godišnjicu donošenja Inskovog zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, Dodik je kazao da misli ono što i ranije mislio o Severnici, a to je da je tamo bio zločin i da neće proći nikakva nametnuta politička kvalifikacija genocida onoga što se tamo odvijalo. Nametanje na ovaj način ne donosi pomirenju i napravilo je apsolutni raskol među nama. Inskom odlukom pomirenje u Bosni i Hercegovini izgubljeno, smatra Milorad Dodik. A kolega Refik Topić pripremio je prilog o zapošljavanju osoblja u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.
Tehnološki višak u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je problem koji je prisutan posljednjih bar desetak godina. Ovim problemom danas su se bavili predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, ali i resornih sindikata.
Povodom priprema za početak nove školske godine i zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu, resorni ministar Ahmed Omerović održao je radni sastanak sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, na kojem su doneseni konkretni koraci zbrinjavanja tehnološkog viška. Ministar Omerović je ovom prilikom istakao da su novi pedagoški standardi koje je vlada usvojila prije par mjeseci u velikoj mjeri riješili ovaj problem, ali da i dalje postoji veliki broj radnika koji je treba zbrinuti.
Naša vlada je smogla snagi da donese novi pedagoški standarde. To košta, svi znamo, tu će do 2025. godine koštati 18 milijuna, ali mi moramo ulagati u naše ljude, mi moramo ulagati u ljude koji će učiti našu djecu. Mi znamo da je trend da ljudi odlazi, mi na ovaj način mi ulažimo u našu budućnost i to nije skupo. Vlada je bila tog stava da ćemo u budućnosti izdvojiti ta sredstva. Sada se stabiliziralo i mi ćemo prihvatiti pozicije na neodređeno koje škole upute, imajući u vidu broj učenika, najbolji interes radnika, učenika i roditelja.
Iz sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja su istakli da je u mandatu ove vlade puno problema oko tehnološkog zbrinjavanja uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju riješeno, te da su oni učinili svoje.
Vlada, ministarstvo i sindikat su uradili sve što su mogli. Dakle, napravili smo prilike da se to završi, sad je do nekih drugih.
Mnoge analize koje su rađene u posljednje vrijeme su pokazale da je prosjek opšteg znanja učenika u padu, a mnogi to pripisuju upravo neriješenom statusu velikog broja uposlenika, koji svake godine, uslijed ugovora na određeno vrijeme, brinu za svoju egzistenciju.
Ti ljudi imaju problema da se fokusiraju na svoj rad. Ti ljudi nemaju hrabrosti da nastavi sa edukacijom. To se sve prenosi na djecu i imamo slabe rezultate učenika koji su posebno izraženi na nekim predmetima na posljednjoj eksternoj maturi.
Definitivno imamo problem da dijete koje krene u razrednu nastavu promijeni 3 ili 4 učiteljice od 1. do 4. razreda. Konstantno mijenjanje nastavnika, odnosno učitelja, sigurno ne ide u prilog kvalitetnom obrazovanju.
Vlada i sindikati su uspjeli zajedničkim snagama riješiti ovaj problem, a pad nataliteta, stalne migracije stanovništva i čak 50.000 učenika manje u osnovnim i srednjim školama u posljednjih desetak godina nisu, kako kažu, u njihovim ingerencijama.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
Ponovo teče ruski gas kroz Severni tok 1 kapaciteta svega 30%. Gasovod je posljednjih 10 dana bio zatvoren zbog, kako je operator naveo, planiranog održavanja. Doza straha zavladala je i u Srbiji, koja je zakupila skladišta gasa u Mađarskoj. Srbija ima krizni plan, ukoliko bi došlo do obustave gasa sa svih strana, jasni su vladi Srbije. U gasnom skladištu Banatskog dvora, koje Srbija deli sa Rusijom, Srbija ima gasa za oko 15 dana.
Problem može da se desi da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugarske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske, da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu, neka tehnička stvar i tako dalje. U tim situacijama onda se kreće na krizne planove, koristi se mazut, toplane kreću odmah i prebacuju se na drugu vrstu energenta.
Srbija trenutno razmišlja o proširenju skladišta gasa u Banatskom dvoru, za šta je potrebna saglasnost Rusije. Ujedno razmišlja se i o gradnji vlastitih skladišta gasa, kako zemlja ne bi zavisila od Rusije. Srbija je u junu sa Mađarskom potpisala i ugovor po kojem je zakupila skladišta gasa u toj zemlji.
Doneli smo odluku i zahvaljujući našim prijateljima iz Mađarske uspeli da obezbedimo dodatnih 500 miliona kubika gasa koje ćemo skladištiti u dva skladišta u Mađarskoj. Malo pre ste pitali od koga kupujemo. Dakle, kupujemo od dve njihove firme. Jedna je MET, druga je MVM, dakle njihova državni EPS, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, od svake od njih kupujemo po 250 miliona kubnih metara gasa. Već smo platili avans, dakle već smo platili negde 250 miliona evra.
Beograđani kažu da pažljivo troše struju u domaćinstvu kako bi smanjili mesečne troškove i navode da takav odnos prema potrošnji nema veze sa energetskom krizom u svetu, već da je to oduvek deo njihove svakodnevice, mada ima i onih koji nemaju naviku da štede struju.
Ne koristim klima, ne koristim ništa, samo imam frižider i to što moram da imam.
Štedim, gasim gde god mogu. I ne palim bez potrebe.
Štedim sijalicama. Poler palim noću, mašinu za sudove, mašinu za veš.
Vlasti Srbije poslednjeg dana upozoravaju da struja mora poskupeti, što je stav i Fiskalnog saveta Srbije. Takođe, poruka građanima je ta da za domaćinstva struja ne bi trebalo da poskupi više od 10%. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Blok kratkih informacija. Rusija je dodala Hrvatsku na popis neprijateljskih zemalja. Osim Hrvatske, na popisu dodane Grčka, Danska, Slovenija i Slovačka, piše Interfax. Dekret je potpisao premijer Mihajl Misustin. Vlada je željela popis stranih država uključenih u neprijateljske aktivnosti usmjerene protiv ruskih ambasadora, odnosno ambasada i konzulata u inostranstvu. Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka dodane su ovom popisu, piše Interfax. Na slovenskom Krasu, s granicu sa Italijom, i u četvrtak se borili s požarom, koji je do sada zahvatio više od 2000 hektara površine i po nekim ocjenama najveći do sada ikada zabilježen. Požar koji se prije dva dana proširio iz Italije u noći sa srijede na četvrtak bio je pod nadzorom, ali je stanje popodne opet vrlo ozbiljno. Iz triju sela na području požara, gdje živi oko 400 stanovnika, odlukom civilne zaštite određena je evakuacija, premda je vatra još dosta udaljena od samih naselja, ali je područje za život opasno jer ga obavija gustim. Mediji prenose da je slovenskim vatrogascima pomoć iz zraka nakon Hrvatske, Italije i Austrije ponudila i Slovačka, čiji je jedan avion za gašenje navodno već na putu. Indeks menadžera nabavke u eurozoni, koji bilježi poslovni bum, pokazuje da je ekonomska aktivnost u privatnom sektoru regiona smanjena tokom jula. Ovaj indeks je posljednji put pao u februaru 2021. godine. Kao glavni razlog pada indeksa menadžera nabavke u eurozoni navodi se visoka inflacija u evropskim zemljama. Zabrinutost poslodavaca zbog porasta inflacije, napetosti na energetskom tržištu, mogućnosti ekonomske recesije u Europi i povećanja kamatnih stopa od strane Europske centralne banke, među razlozima su pada poslovnog prosperiteta. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije je u pismu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija zatražilo da se osudi agresija cionističkog režima na sirijsku teritoriju. U ovom pismu se navodi da su jutro vojnici okupatorskog izraelskog režima ispalili rakete sa strane okupiranog sirijskog Golana u blizini Damaska i da su uslijed ove kukavičke agresije 3 sirijska vojnika stradala, a 7 ih je ranjeno. Ističući svoje pravo da odgovori na opetovane agresije Izraela, Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da neuspjeh Vijeća sigurnosti da spriječi nastavak izraelske agresije znači da Vijeće sigurnosti ne nastoji uspostaviti mir i sigurnost u svijetu. Afsane Hesamifard uspjela je kao prva iranska alpinistkinja osvojiti vrh K2 visok 8600 metara u Pakistanu, koji je jedan od najopasnijih vrhova na svijetu. Gospođa Hesamifard, inače doktorica, osvojila je i vrh Mont Everesta. K2, koji se nalazi na granici Pakistana i Kine, drugi je najviši vrh svijeta, koji ima jednu od najtežih i najsmrtonosnijih ruta za penjanje u svim planinama svijeta. Hladan vazduh i vjetar na putu prema gore doprinose poteškoći u osvajanju. Broj alpinista koji su uspjeli da osvoje ovaj divlji vrh ne prelazi nekoliko stotina ljudi, dok je Everest, najviši vrh svijeta, osvoje najmanje 9000 puta. Predstavnici Ukrajine, Turske i Ujedinjenih naroda potpisali su sporazum o izvozu žitarica. Prvo je ukrajinski pregovarački tim potpisao sporazum sa Turskom i Ujedinjenim narodima u vezi žitne krize. Nakon toga je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potpisao ugovor o izvozu žitarica iz Ukrajine. Dokumente vezane uz ovaj sporazum potpisali su ministar odbrane Turske i generalni sekretar Ujedinjenih naroda. U potpisanom dokumentu definirane su obaveze svake strane u pogledu prolaska teretnih brodova iz Crnog mora u međunarodne vode. Prema ruskim novinama Komersant, promatračka skupina UN-a kontrolirat će promet brodova u sigurnim prolazima. Također predstavnici Rusije, Ukrajine i Turske i Ujedinjenih naroda trebali bi odlučiti ko će pregledati brodove kako bi bili sigurni da ne prevoze oružje poslano u Ukrajinu. Očekuje se da će Turska izvršiti ovu inspekciju. Ranije Guterres sporazum između Moskve i Kijeva o izvozu žita iz ukrajinskih luka opisao kao važan korak prema sveobuhvatnom sporazumu između dviju zemalja. Aleksos Grinković, komandant zračnih snaga Komandnog centra američke vojske Zapadna Azija, priznao je da ova zemlja nije u stanju obuzdati Iran i to pokazuje da je Iran postigao zračnu nadmoć u regionu Bliskog istoka.
Prema Washington Postu, gospodin Aleksos Grinković, novi komandant vazduhoplovnih snaga Komandnog centra američke vojske Zapadna Azija, u Ujedinjenim Arabskim Emiratima je rekao: američki lovci dalje dominiraju nebom Bliskog istoka, ali Iran je prilagodio svoju taktiku oslanjajući se na svoje dronove i postigao značajan napredak. Grinković je u nastavku izjavio: neutralizacija prijetnje iranskih bespilotnih letjelica i vraćanje potpune zračne nadmoći na Bliskom istoku jedan je od njegovih važnih ciljeva kao novog komandanta američkih zračnih snaga u regiji. Prema izvještajima, Iran je jedna od sila bespilotnih letjelica u regionu i svijetu i ima dosta iskustva u korištenju svojih dronova u Iraku, Siriji i Jemenu. Jedna od najmoćnijih iranskih bespilotnih letjelica je dron Shahid 129, koji prema pisanju američkog časopisa Forbes, ovaj dron može letjeti nebom 24 sata i nositi 8 projektila. Proteklih dana, nakon američke tvrdnje da je Iran odlučio prodati dronove ruskoj vojsci, njemačka mreža Volt je u programu analizirala moć iranskih dronova. Ekspert ovog programa je u saopćenju naveo da Iran ima jedan od najuspješnijih programa bespilotnih letjelica na svijetu. Rusije imaju program bespilotnih letjelica od 2000. godine, ali ruske bespilotne letjelice ne zadovoljavaju standarde i veliku snagu i to je razlog zašto traži od Irana da kupe bespilotne letjelice. Treba napomenuti da je nakon tvrdnji američkih vlasti o iranskoj prodaji dronova Rusiji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova oštro odbacio ove izjave i osudio Ameriku za marginalizaciju prema Iranu. Gospodin Nasser Kenani je rekao: naš stav po pitanju rata u Ukrajini je sasvim jasan. Mi smo protiv rata i pokušavamo da smanjimo krizu diplomatskim putem.
Internacionalna televizija SAR dodijelila je nagradu za najbolji dokumentarni program El Kadir Festival porodici šehida Ebu Mahdija El Muhandisa. Program Žijan, jedan od dokumentaraca u produkciji internacionalne televizije SAR, osvojio je nagradu za najbolji istraživački dokumentarni program na 13. izdanju El Kadir Festivala. Prilikom preuzimanja nagrade, voditelj produkcije ove mreže uručio je nagrade porodici šehida Ebu Mahdi El Muhandisa. Šehid Ebu Mehdi El Muhandis ubijen je u terorističkom napadu američkih snaga 3. januara 2020. godine zajedno sa šehidom generalom Kasimom Sulejmanijem u Bagdadu. Treba spomenuti da ovaj program prikazuje život Kurtkinje od rođenja do srednjih godina, prikazivanje kulturnih običaja kurdskog društva, oslanjajući se na prizore bez riječi, jedna je od najvažnijih okosnica ovog dokumentarca. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajetolah Musavi Lari jedan je od pobožnih iranskih halima koji je svoj život posvetio savršavanju duha i religijskih temelja u društvu. On život nije namijenio užicima, nego je služio ljudima i pritome nesebično dao ogroman doprinos cjelokupnoj ljudskoj civilizaciji. Ajetolah Sejd Mušteba Musavi Lari je iz kruga požrtvovane uleme islamskih i šiitskih mislilaca modernog doba, koji je čvrsto i ustrajno vjerujući jednako odgovarao na naučne sumnje i na dileme mladih ljudi. Mnogi su prešli na islam nakon čitanja njegovih knjiga. Sejd Musavi Lari je religijski nadahnut filozof koji daleko od pompe i propagande živi isposnički skromno, ali sa velikim idejama, a kroz ljubav prema Ehli Bejtu ljudima širom svijeta šalje spasonosne poruke islamske upute i sreće. U nastavku ćemo vas upoznati sa karakterom i životnim putem ovog značajnog društvenog naučnika. U 1935. godini u gradu Lar u provinciji Fars na jugu Irana rođeno je muško dijete od potomaka imama Mose Kazima, kojim nadjenuše ime Mučteba. Njegova čista majka i ugledni otac omogućili su mu najljepše zdravo djetinjstvo. Mučteba je u rodnom gradu započeo osnove izučavanja islamske nauke, a temeljna znanja dao mu je njegov otac Ajetolah Sejd Ali Askar Lari. Potom se 1953. sa 18 godina, vođen željom da usavrši svoju islamsku naobrazbu, upućuje prema svetom gradu Komu. Glavninu znanja stekao je na tamošnjem univerzitetu, gdje je započelo njegovo duhovno i naučno uzdizanje, koje je krunisano ičtihadom, samostalnim vjerskim odlučivanjem. Sejd Mučteba je u mladosti obolio od stomačnih tegoba, no ta mučka bolest nije ga sprečavala u njegovoj naučnoj misiji, u istraživanjima i brojnim raspravama. Zbog svog spisateljskog talenta i uz podršku profesora, ubrzo se aktivirao u uređivanju i objavljivanju religijskih časopisa. Prve svoje radove objavio je u časopisu Mektebul Islam. Novina inače objavljivala radove uglednih predavača, a Mučteba je još kao mladi student po kvalitetu i pronicljivosti lako pronalazio prostor u ovim i sličnim časopisima. Ovi njegovi članci su kasnije objedinjeni i objavljeni u knjizi Problemi psihe i ponašanja. Pored naučnog studiranja i pisanja, Musavi je bio jako angažovan u društvenim i političkim zbivanjima. Na političkoj sceni je pod rukovodnom palicom imama Homeinija zauzimao sve aktivniju ulogu. Profesor Musavi Lari je 1963. godine zbog liječenja otputovao u Njemačku, a taj put mu otvara nove vidike i stvara priliku da se izbliza uvjeri u nivo zapadne kulture, čija ga se površnost nije nimalo dojmila. To putovanje profesora Musavija Larija motivisalo da napiše djelo Islam i lice zapadne civilizacije. U ovoj knjizi on raspravlja o zapadu i islamu, upoređujući ih realno i precizno, te dokazuje nadmoć višedimenzionalne islamske civilizacije. Nakon izlaska prvog primjerkovog vrijednog dijela u Iranu, engleski orientalista profesor Goldin izrazio je želju da knjigu prevede na engleski jezik bez ikakvih materijalnih potraživanja. Ova knjiga je ubrzo objavljena u Britaniji, gdje su i mediji pomno analizirali. Na tu temu su napisani mnogi članci, a na državnom radiju ove zemlje urađen je intervju sa prevodiocem na temu samog prevodilačkog projekta, ali i teme knjige. Goldini od Ajtolaha Mosavija Larija preveo i kratki vjerski manifest Spoznaja Boga, koji je do sada preveden na 8 jezika. Nakon izlaska engleskog prijevoda ovog štiva, njemački prevodilac profesor Rolf Singler također poklanja veliku pažnju knjizi Islam i lice zapadne civilizacije. Prevodi je i izaziva veliki interes u svojoj zemlji. Jedan od vodećih njemačkih socijaldemokratskih vođa u pismu profesoru Singleru navodi: "Prevod ove knjige u meni je izazvao pravu buru i dubok trag. Moj pogled na islam je promijenjen i sada savjetujem svoje prijatelje da također pročitaju ovo djelo." U isto vrijeme, s izlaskom njemačkog prijevoda, jedan istaknuti muslimanski alim iz Indije, Mevlana Roshan Ali, preveo je isto djelo na urdu jezik te ga objavio u Indiji i Pakistanu. Ova knjiga je na tom prostoru doživjela nekoliko izdanja. Knjiga Islam i lice zapadne civilizacije uskoro je dospjela do Amerike te štampana u Houstonu i New Yorku. Djelo je tako doživjelo prevode na engleski, njemački, urdu, francuski, japanski, arapski, španjolski, tajlanski, ruski, malajski, kurdski, bosanski, tadžikistanski, azerski, turski, italijanski i na još neke jezike. Profesor Mosavi Lari je prije islamske revolucije također intenzivno vršio političke i kulturne aktivnosti usmjerene na odbranu islamskih i božanskih vrijednosti. Pozivao je vjerske vođe da posjete Lariju, poznaju lokalnu omladinu sa islamskom kulturom. Tako je od Hudžetul Islama Kerajetija, jednog od najutjecajnijih alima, zatražio da posjeti srednju mušku i žensku školu, a potom i da na gradskom fakultetu omladini govori o hidžabu. Ovaj njegov potez prouzrokovao je reakciju šahovog režima, no gospodin Mosavi Lari nije odustajao od svojih ispravnih namjera. Potom je 1343. iranske godine u svom gradu osnovao dobrotvorno udruženje za pomoć sirotinji i promociju islama. Uspješan rad ove humane organizacije trajao je do 1347. godine. Zadaci udruženja bili su i u tome da organizuju školovane mlade kako bi po selima išli i upućivali narodu vjerska pitanja. Tu su bili i posebni vjerski časovi te prikupljanje odjeće i školskog pribora za siromašnu djecu. Doprinos udruženja bio je i u seoskoj izgradnji džamija, mekteba, škola i ambulanti. Sem toga, u gradu Laru udruženje je zaustavilo objavljivanje jednog nemoralnog časopisa koji je propagirao zapadnu kulturu i devijantni život sa nizom iskvarenih sadržaja. Sedmu Šteba također nije dozvolio da se u Laru organizuje garden party. Njegov čvrsti karakter i protivljenje organizatorima ove manifestacije uznemirio je šahov sigurnosni aparat koji mu je odmah naredio da prekine otpor. Mosavi Lari je nastavio da spisateljski djeluje u časopisu Mektebul Islam, te je 1353. godine članke iz tog lista objedinio u knjigu Tranzicija morala u kompletiranju čovjeka. Profesor Lari je prije pobjede islamske revolucije na poziv jedne američke islamske organizacije, a i radi nastavka liječenja otputovao u Sjedinjene Američke Države. Tamo islamske domaćine savjetovao o značaju objavljivanja islamskih knjiga na različitim jezicima. Nakon tih diskusija i boravka u Americi, on nakratko putuje u Englesku, a po povratku u domovinu svoje naučno književno stvaralaštvo usmjerava ka islamskoj ideologiji. U tom razdoblju piše brojne tekstove koji su obuhvatali temeljna islamska vjerovanja i uvrštava ih u zbirku pod nazivom Značaj vjere u islamu. Knjiga je doživjela 4 izdanja i prevedena na nekoliko stranih jezika. Potom je 1976. godine u Komu otvorio redakciju nazvavši je Ured za međunarodno širenje islamske kulture, koji je poslije prerastao u Centar za međunarodno širenje islamske nauke. Centar se do danas bavi izdavanjem islamskih dijela, a cilj mu je da širi islamsko znanje i kuranski značaj širom svijeta. Objavljene knjige u ovoj instituciji namijenjene tragaocima za istinom, bez obzira u kojem su dijelu svijeta, uspiravane su besplatno prema hiljadama udruženja, organizacija i obrazovnih centara. Do sada su na adresu ove ustanove stigli deseci hiljada pisama iz cijelog svijeta i od različitih naroda koji su izrazili zahvalnost i ljubav prema islamu. Sva ta pisma se čuvaju i ona sa ostalim aktivnostima centra zajednički učestvuju u globalnom propagiranju islama. Ovaj centar se bavi štampanjem Kur'ana na engleske, francuske, španjolske i ruske prijevode koji se potom prosljeđuju islamskim aktivistima u ovim zemljama. 1993. godine, zbog uticaja kojeg je knjiga Etolaha Musa Vijalarija ostavila u Azerbejdžanu, Akademija nauka ove zemlje u Baku dodijelila je ovom velikanu počasni doktorat, a tom prigodom je u azerbejdžanskoj prijestolnici održana i svečana ceremonija. Sejed Musa Vijalari je religijski nadahnut filozof koji daleko od pompe i propagande živi isposnički i skromno, ali sa velikim idejama, a kroz ljubav prema Ehli Bejtu ljudima širom svijeta šalje spasonosne poruke islamske upute i sreće. On je danas predavač na Univerzitetu Komu, ali zbog svoje bolesti većinu vremena provodi u Laru, gdje najčešće odgovara na pisma koja mu dolaze sa svih strana svijeta. Također on često ugošćava brojne svjetske putnike. Iako su mu fizičke bolesti uvijek bile vjeran saputnik, on uvijek pronalazi snage da primi goste i uglavnom ih sam dočekuje. Svaki čovjek pokraj njega osjeća mir i želju da od ovog velikana nauči nešto. Njegov dom je skroman i jednostavan, a profesor ima po tri sina i kćeri koji također raspolažu visokim obrazovanjem i naučnim znanjem.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovno da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu i onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koju ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si. Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.
Thank you.